Kampen om å bli president i Frankrike i full gang. Mitt navn Alf Olask. Som den observante lytter har forstått, denne sendingen skal handle om Frankrike. Det som nesten så ut som en parademarsj for den tidligere konservative statsminister François Fillon, nå plutselig et åpent ras. Fillon rammet av en økonomisk skandale. Emmanuel Macron, tidligere statsråd i sosialistregjeringen, fosser frem. Over det hele henger Front nasjonalleder Marine Le Pen som en ond skygge. Med meg på Skype har jeg fra Paris Vibeke Knopflin og vår europakorrespondent i Brussel Øystein Kløvstad Langberg. Og Vibeke, kan disse skandalene felle den konservative kandidaten alt før valgkampen kommet i gang?
Ifølge veldig mange medier og eksperter så de allerede i ferd med å felle ham. Og det de kaller for en plan B allerede så godt som i gang. Nå han ikke dømt ennå, han ikke engang tiltalt, det viktig å understreke, men han synker på en måte dypere og dypere for hver dag. Akkurat i dag så har politiet vært i senatet for å se hva de fant av dokumenter om hans barn som var ansatt der.
Gi oss et kjapt resumé. Hva det som egentlig skandalen i dette? Han skal altså ha ansatt sin kone som rådgiver, og hun har ikke jobbet, og noe av det samme med barna. Det det som er kjernen i denne saken?
Det det som er kjernen i saken, og det som er kjernen i saken først og fremst det at de ikke har jobbet. For det absolutt ikke uvanlig at man ansetter et familiemedlem som assistent i parlamentet eller senatet. Men poenget at fru Fillon, Penelope, sa senest i går i et fjernsynsintervju at «Nei da, jeg har aldri vært hans assistent». Og det jo litt kjedelig. Det nettopp sånne uttalelser som får han til å synke dypere og dypere i gjørma.
Ja, for dette snakker vi om en Mr. Clean i fransk politikk. Han ble jo nominert i konkurranse med Nicolas Sarkozy, som har nok skitt på fingrene.
Ja, og han var som sagt en klar favoritt, men nå det allerede ganske mange i hans eget parti som tidligere har vært lojale støtter, som ikke støtter ham lenger. De har begynt å fjerne hans valgplakater fra flere steder i Frankrike, og det bare en slags, en liten håndfull av tidligere støtter som fremdeles tror han har en sjanse.
Ja, og vi vil ikke si at han synker dypere og dypere, altså skandalen har bare blitt verre og verre over tid. Men når vi ser på meningsmålinger nå har de jo begynt å ta opp målinger nesten hver dag, og han faller jo også for hver dag som går, og nede på 20% i første valgomgang, og det jo langt, langt under det nivået han lå på da han ble valgt til kandidat tidligere. Og jeg tror heller ikke det kommer til å bety så mye om politiet tar ut tiltale, eller hvordan det kommer til å gå med etterforskningen. Altså, det jo på en måte saken i seg selv som skandalen, og alt dette negative knyttet til den. Jeg var på tur i Frankrike nå, og snakket med folk som sa at de hadde egentlig tenkt å stemme på han, men det var på en måte spikeren i den kista.
Men for oss som har hatt med fransk politikk å gjøre over tid, så det jo ikke noe nytt at man har denne type skandaler i Frankrike, og at kandidater har med seg ting i bagasjen som ikke akkurat positivt, for å si det forsiktig. Hva det, Øystein, som gjør at det verre denne gangen tilsynelatende enn hva det har vært tidligere?
Nei, altså, jeg tror det Vibeke og du var inne på, altså, han ble jo valgt overraskende Fillon, blant annet på dette Mr. Clean-imaget sitt, om at han var renere og bedre enn de andre. Han jo på en måte dypt konservativ, har dyp støtte blant eldre velgere på landsbygda. Og da dette ekstremt ødeleggende, og det preger jo på en måte hele valgkampen da, og franske aviser. Så jeg tror det det. Vi skal jo komme inn på det senere også. Altså Marine Le Pen har en lignende skandale på gang, som ikke ser ut til å ramme henne på samme måte i det hele tatt.
Nei, vi skal komme litt tilbake til det, men er det også et element her, Vibeke, av at det er en veldig stor grad av politisk usikkerhet i Frankrike blant velgerne, som også nå gjør at det slår verre ut for ham, rett og slett fordi at velgerne nå ønsket seg noen som ikke var som alle de andre kjeltringene som har blitt politikere i Frankrike?
Ja, det er jo den samme bølgen som vi har sett blant annet nylig i både USA og Storbritannia, at velgerne nå er blitt kresne kanskje på en annen måte, at de vil ha noe annet enn de har hatt før. Og en ting som også er veldig skadelig i Fillon-saken er summene det dreier seg om. Hvis vi legger sammen alt, så kommer vi jo opp i 1 million euro, og det er en helt uhyrlig sum for den jevne franskmann, og ja, veldig skadelig.
Jeg tror dette outsider-greien er et kjempegodt poeng. Altså, vi må huske på at Fillon var en outsider i republikanernes primærvalgkamp, og vant den som outsider. Han som vant sosialistenes primærvalgkamp var jo en outsider, han også. Han må tilhøre venstresiden i partiet. Og de andre kandidatene, Marine Le Pen er selvfølgelig en kjempestor outsider, men mannen som seiler opp som kanskje en av de største favorittene til å bli president nå, Emmanuel Macron, er jo også en stor outsider. Det er jo selv image hans. Han går et angrep på det etablerte partisystemet og sier at det er helt ut av... Ja, gått ut på dato.
Men, men outsider, Øystein, når du har vært statsminister i nesten en hel periode i Frankrike, og så etterpå stilles til presidentvalg, så er det litt vanskelig å se at vi her snakker om virkelige outsidere, fordi at flestparten av de som kjemper nå, kanskje med unntak av Emmanuel Macron, så har de jo en betydelig lang politisk karriere bak seg. Så det er jo ikke akkurat, det er ikke noe Donald Trump som kommer fra.
Men de dyrker det image litt da, altså Fillon, at han var noe litt annerledes enn Sarkozy og Juppé, men selvfølgelig er han ingen outsider. Han har jo kjempelang fartstid i fransk politikk, noe disse skandalene også viser.
Men Vibeke, går man tilbake 5-6 år, så kanskje litt mer, så startet jo da de franske partiene med å kopiere de amerikanske partiene med disse valgene, hvor man da inviterer alle til å komme inn og stemme. Altså, nå er jo både venstresidens kandidat og Fillon er jo valgt gjennom en nominasjonsprosess hvor alle franskmenn kunne for en euro stemme, og et par millioner eller noe sånt deltok. Dette gjorde man jo fordi man liksom håpet man skulle få opp noen nye kandidater, og så ender man opp med en tidligere statsminister og med to tidligere statsråder og så videre. Er ikke fransk politikk i stand til å forny seg? Er den så topptung at det ikke er mulig for folk å gjøre som en Donald Trump eller som en Barack Obama gjorde i USA?
For det første så blir primærvalgene, som vi sier her, veldig kritisert akkurat nå. Fordi man mener at de ikke har fungert som de skulle, og at de kanskje på en måte har ødelagt for det virkelig store valget, ved at folk nå kanskje til og med allerede nå er lei av å stemme, og ikke kommer til å stemme når det virkelig gjelder. Det er det ene. Og det andre er at det franske valgsystemet og hele det politiske systemet er jo basert på at man har to enorme leire, en til venstre og en til høyre. Man slipper ikke unna det. Og alle de som prøver på noe annet, og det kan også gjelde Macron, de klarer ikke å vinne når det gjelder.
Men denne Macron har jo ikke engang en organisasjon i ryggen. Han har bygd opp en slags sånn bevegelse som er bra på sosiale medier, og det sånne ting er viktig, men han har jo ingen partiorganisasjon i ryggen.
Nettopp, og det er jo derfor han kanskje ikke kommer til å lykkes til syvende og sist. Alle eksperter sier det, at det er det han mangler. Han mangler et politisk parti, og han kan jo, siden han sier at han ikke er til venstre og ikke er til høyre, så kan han jo ikke støtte seg på noen sider.
Men Sosialistpartiet har jo tapt 50-60 000 medlemmer siden François Hollande ble president. De er nå nede på rundt 100 000 Front National, som vi skal snakke om litt. Ligger snart i nakken på dem i antall medlemmer. Det virker jo som om partiorganisasjonen også forvitrer da, i disse store gamle partiene i Frankrike.
Ja, det er jo så mye som forvitrer i politikken for tiden, og det dukker jo da opp en som klatrer helt til topps i USA, som kommer fra reality show på TV. Jeg mener, hva blir det neste? Det kan godt hende at Frankrike ender med et merkelig valg, fordi nå viser det seg, akkurat nå ser det ut til at den som har mest vind i seilene, faktisk mer enn Macron, det er Benoît Hamon, det vil si han som vant sosialistenes primærvalg, og som er kanskje den mest utopiske politikeren Frankrike har sett på lenge.
Men... Ja, det er fascinerende. Hvis du bare ser på målingene i Frankrike nå, for eksempel, jeg har bare oppsummert snitt av de siste målingene, så har altså kandidatene til de to etablerte partiene, de konservative og sosialistene, de har jo langt under 50% oppslutning. De ligger på sånn, jeg tror det er 37% eller noe sånt. Så det er jo tydelig at folk ser i alle retninger i dette valget, og det er jo ekstremt vanskelig å si hvordan det kommer til å ende. Det har jo snudd seg så mange ganger allerede.
Men Benoît Hamon, som du nevnte, Vibeke, et av hans store problemer er jo at venstresiden er ekstremt splittet, og dermed så er det jo problemer om de klarer å komme til andre valgomgang. Litt av det samme som i sin tid felte Lionel Jospin i 2002, var det vel, hvor da Jean-Marie Le Pen, pappaen til Marine, da kom til andre valgomgang og i en sjokkvalg i Frankrike. Splittet fra venstre side, klarer de ikke å samle seg.
Men altså, Benoît Hamon, hvis du ser på han kom fra det store intet på en måte, selv om han har vært minister i noen år. Han, plutselig så var han så dyktig, og han har gjort en utrolig bra valgkamp, og nå tangerer han Macron i meningsmålingene, så det skulle ikke forundre meg om det kanskje til syvende og sist blir han som går videre til annen omgang.
Og så da snakke om det amerikanerne kaller for elefantene i rommet. Hvor sannsynlig er det, Øystein, at vi kan våkne opp med et sjokk i Frankrike slik man gjorde i USA, og at det er Marine Le Pen som er president i Frankrike de neste 5 årene?
Altså, jeg vil jo si ikke så ekstremt sannsynlig, men det sa jeg jo før Brexit, og det sa vi jo før Trump, og vi bommet jo begge gangene. Det er jo for eksempel et interessant scenario det Vibeke skisserer her, Marine Le Pen mot Benoît Hamon i en andre valgomgang. Det har jo ikke blitt gjort noen meningsmålinger av sånn scenario enda som jeg har sett. Men da begynner vi å snakke noe som kan være ganske interessant, hvertfall sånn, altså det blir helt sikkert ikke 50-50, men det blir nok jævnere enn det er for eksempel for Fillon mot Le Pen og Macron mot Le Pen.
Er det sannsynlig, Vibeke, at du våkner opp en maimorgen i Paris og har fått Marine Le Pen som president?
Da flytter jeg i hvert fall øyeblikkelig herfra, det er en ting. Men sannsynlig, franske eksperter pleier å si at de tror det ikke. De tror faktisk at sjansene hennes ennå er ganske små, men de kan ikke utelukke det. Og nettopp det at de sier at de ikke kan utelukke det, så kan hun faktisk ha en sjanse, og særlig hvis det blir enda mer rot og enda mer problemer før vi kommer så langt. Men det som jeg synes er veldig rart, tross alt, er at, som du sa innledningsvis, at hun også har hatt sine svin på skogen i EU-parlamentet, og der er det flere rettsaker. Der er det kommet til rettsak på gang mot Nasjonal Front. Hvorfor slår ikke det ut på samme måte mot henne som det gjør mot Fillon?
Ja, hvorfor ikke det?
Nei, det er helt umulig å si. Annet enn at hennes velgere mener tydeligvis ikke at det er så viktig, mens at Fillons velgere kanskje har en følelse av at de er blitt lurt, at han har holdt dem for narr. Hun har på en måte aldri lagt skjul på at hun har tenkt å utnytte systemet på den måten. Men det er jo ganske sterkt når hun bruker sin egen sekretær og sin egen livvakt og skriver dem opp som assistenter i EU-parlamentet, så de får direkte lønn derfra uten å sette foten i Brussel.
Men er det noe av årsaken til denne forskjellen i behandlingen mellom Fillon og Le Pen, at Fillon har beriket seg selv og sin familie, mens det hun har gjort i mye større grad er å sørge for at partiet har tjent på det? For foreløpig er det vel slik at det er vel ingen som egentlig sier at hun har puttet disse pengene i egen lomme, slik Fillon har gjort.
Nei, for så vidt så kan du ha rett i det, og som jeg sa, så tror jeg at for hennes velgere så spiller det ikke så veldig stor rolle. De syns på en måte til og med kanskje det er litt kult at hun har klart å utnytte Brussel på den måten. Men det blir jo kanskje litt verre hvis de prosedyrene som er i gang mot henne ender med at hun blir tiltalt selv. Det blir litt kinkig, tror jeg.
Altså jeg var jo nede i Sør-Frankrike og snakket med disse velgerne, og hun har jo på en måte et helt klart program som de har ekstrem tro på. Og jeg tror liksom det er litt sånn som med Trump, han slapp jo også unna med mye, mye rart i valgkampen, som han åpenbart ikke ble straffet for. Altså de har denne retoringen, de skal ta landet sitt tilbake, samme som vi hørte i USA, samme som vi hørte i Storbritannia før brexit. De vil ha grensene tilbake, det skal være franskmenn først. Altså det er dette som gjelder. Jeg tror på en måte det er ingen som sier det så klart som henne. Og derfor så, hun har jo vært veldig stabil. Det nærmest eneste stabile elementet i valgkampen. Ligget rundt 25% på målingene. Og i lang tid.
Men skal vi nå også snakke litt om det som ikke er skandalene, da, men hva er de politiske sakene som kommer til å prege dette valget? Eller er det noen som i det hele tatt diskuterer politiske spørsmål i denne valgkampen, eller er det bare skandaler, Vibeke?
Nei, da, det diskuteres også seriøse spørsmål. Hvis man ser på hva franskmennene er mest opptatt av, så var det inntil ganske nylig arbeidsledighet. Og det er jo selvfølgelig et stort problem for Frankrike. Og hvilket økonomiske program kandidatene har, er jo ekstremt viktig. Men det de setter på en måte som aller viktigst, det er kampen mot terrorismen. Og hvis man ser det som skjedde ved Louvre i dag, så er vi altså i Frankrike fremdeles midt i en veldig krise, en veldig stor fare når det gjelder akkurat det, og jeg tror det kan bli ganske avgjørende.
Ja, og det er det folk peker på, at det er derfor det er så uklart å si hva som skjer med, for eksempel med Marine Le Pen. Hvis man får for eksempel andre valgomgang ytre høyre mot ytre venstre og et terrorangrep, who knows hvordan folk vil stemme da? Det blir jo en joker her.
Ja, François Hollande, presidenten, sa jo allerede for et år siden at det er terroren som kommer til å avgjøre det franske presidentvalget. Ser det sånn ut, Vibeke?
Ja, jeg tror i hvert fall at det blir utrolig viktig. Når foreløpig så har jo ikke alle kandidatene lagt frem programmene sine, og det gjelder ikke minst Emmanuel Macron, og hva han egentlig har tenkt til å gjøre i kampen mot terror, som kan være i gåseøyne bedre enn det Hollande har gjort, det er jeg kanskje litt skeptisk til.
Men Le Pen har jo brakt dette nasjonalistiske inn i den franske valgkampen. Har jo alltid franskmenn vært nasjonalister, da. Men det franske konservative, både under Sarkozy og under den nåværende kandidaten Fillon, har jo kjørt veldig kraftig på dette med fransk identitet. Har den debatten flyttet Frankrike, slik at dette er blitt et mye større tema i Frankrike enn tidligere, Vibeke, eller har det alltid ligget der?
Nei, det har på en måte alltid ligget der, men det har jo kommet sterkere nå, blant annet etter den store flyktningstrømmen mot Europa og diskusjonen som også foregår i Norge. Hvor mange skal man ta imot? Kan man gjøre det uten at det på en måte skader det franske samfunnet osv. osv. Frankrike har egentlig vært ganske sleipe der, for de har mottatt adskillig mindre flyktninger enn de fleste andre europeiske landene, og gått bare veldig stille i dørene med det. Så det er litt interessant, for det kommer også, tror jeg, til å bli et stort tema. Også selvfølgelig, det er man veldig opptatt av, men det kan jo være litt relatert til til terrortrusselen, islam. Hvordan skal man forholde sig til islam? Hvad gør man med islam? Frankrike er jo det landet i Europa, som har flest muslimer boende her.
Ja, det er vel noe sånt som 5 millioner. Er du enig med Vibeke at det er dette som er temaene som kommer til å dominere denne valgkampen, Øystein?
Ja, jeg tror det er helt åpenbart. Og det er interessant å se, altså for eksempel Macron da, som jo ligger ganske, ganske godt an nå. Han har jo, ja, man venter jo på programmet hans og hva han vil mene, men han legger seg på en veldig sånn, mye mer liberal linje enn Le Pen i mange av de spørsmålene. Nærmest en litt sånn diametralt motsatt linje. Han er for eksempel altså, pro-EU, pro-fri-flyt. Altså, det blir interessant å se rett og slett, hvordan det, og om han vil kunne klare å opprettholde liksom, dagens popularitet med en så liberal linje, som på en måte ikke er helt i tiden akkurat.
Men det vi i alle fall kan konkludere herfra, det er at det blir en spennende og helt politisk vår i Frankrike, denne valgkampen, og uansett så kommer meningsmålingene til å vingle, og vi har ikke sett slutten av det, det er noe sånt sagt, men dette kommer til å bli en spennende valgkamp, tror du ikke det?
Absolutt. Og så må vi ikke glemme at Fillon sannsynligvis nå går ut av valgkampen, og da må høyresiden finne en som kan erstatte ham, og det vil ikke automatisk bli han som ble nummer to i primærvalget, Alain Juppé. Det kan bli en helt annen person, og valgkampen vil jo bli ganske dominert av hvem det blir.
Alain Juppé er også en av de som har svin på skogen fra tidligere tider. Dette var det vi hadde plass til i denne utgaven av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Facebook og Twitter. Kom gjerne med reaksjoner. Aftenpostens utmerkede utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer. Vi er også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Olask. Vi er tilbake om en uke med nye tema.